Oare cum vor fi copiii mei peste 10 ani?
E o mare provocare să fiu tatăl băieților mei.
Îmi place să fiu mamă, dar mă întreb dacă fac bine ce fac.
Întrebări, informații, conștientizare și educație parentală la microfonul părinților. O emisiune realizată de Anca Porumb.
Pentru cei mai mulți oameni, diagnosticul de cancer e similar unei condamnări la moarte. Cât despre femei, cancerul de sân a devenit un bau-bau. Și de ce n-ar fi când statisticile sunt sumbre? La fiecare 3 minute, o femeie este diagnosticată cu cancer de sân. În România, acest tip de cancer reprezintă principala cauză de mortalitate la femei. Chiar dacă am auzit de tratamente, de vindecări, de remisie, gândul că ar putea să mi se întâmple mie sau vestea că cineva cunoscut are cancer îmi dă fiori. Cred că sunteți în asentimentul meu. Însă, cu toți fiorii pe care aș putea să-i simt, doar cine a trecut pe acolo știe cu adevărat cum se simte. Iar astăzi, la microfonul părinților, o să cunoaștem o mamă care a primit diagnosticul acesta. Cancer de sân, stadiul 4, cu metastaze. Înainte să o cunoașteți, puneți-vă în papucii ei. O mamă singură, plecată la muncă în străinătate, cu un copil de crescut și un diagnostic care nu prevestea nimic bun. Dimpotrivă. Crizele vieții te pot aduce în pragul disperării sau îți pot scoate credința biruitoare. Fiecare femeie diagnosticată cu cancer de sân are experiența ei. Dar dincolo de durere, ce ascunde această experiență? O să aflăm astăzi la microfonul părinților. Sunt Anca Porumb. Bun regăsit! Astăzi, la microfonul părinților, o să cunoaștem o mamă puternică. Alina Mateciuc, bun venit la microfonul părinților!
Bine v-am găsit!
Mă bucur că ești cu noi, tu ești asistent medical, farmacist, ai cunoștințe în domeniul medical și noi vorbim astăzi despre o boală, despre o problemă de sănătate. Ne vine greu să vorbim despre cancer chiar și când e vorba de cancerul altcuiva. Dar când tu însă-ți primești acest diagnostic, cum e? Cum se simte?
Nu este ușor, bineînțeles. Am trăit și m-am dezvoltat într-o perioadă de timp în care nu se auzea atât de des termenul acesta, diagnosticul acesta de cancer. Cu atât mai mult, cum spuneați și dumneavoastră, să auzi să ți se întâmple ția sau cuiva drag. E adevărat că pe măsură ce anii au trecut, acest termen a devenit mai cunoscut încât ne-am obișnuit cu el, cu toate că este greu să crezi că ție ți se poate întâmpla lucrul acesta, dar când auzi că ți se întâmplă lucrul acesta, ai doar două variante. Ori să cazi la pământ, ori să lupți, să te agăzi de Dumnezeu și să mergi mai departe. Nu este linie de mijloc.
Ce variantă ai ales, Alina? Pentru că despre tine este vorba.
Mulțumesc lui Dumnezeu, nu prin puterea mea, ci doar prin puterea Lui și a celor de lângă mine, am ales să lupt alături de El.
Se întâmpla acum 8 ani. Mai ții minte?
Da.
E greu de uitat, nu-i așa?
Nu se uită niciodată.
Dar spune-mi acum când auzi iar cuvântul acela, eu trăsar când îl aud, dar tu care ai trecut pe acolo și știi câtă luptă a fost în spate, ce simți? Doar când auzi cuvântul.
Am început să trăiesc acceptând că am acest diagnostic. Aceasta a fost cea mai mare luptă a mea cu Dumnezeu din momentul când am auzit că am acest diagnostic. Nu i-am cerut lui Dumnezeu niciodată să mă vindece. Nu l-am întrebat niciodată de ce mi s-a întâmplat. Știam de ce mi s-a întâmplat lucrul acesta, ci doar l-am rugat să-mi dea putere să accept că atunci când în fiecare dimineață mă trezesc, să nu mai plâng, să nu mă supăr pe el, ci să merg mai departe.
Alina, totuși, Ce simptome te-au trimis la medic? De multe ori, diagnosticul de cancer vine atunci când e foarte târziu, uneori prea târziu. Și în cazul tău, s-a întâmplat la fel. Au fost totuși niște simptome. Ce te-a dus la medic?
Dumnezeu niciodată nu îngăduie o situație fără să te și prevină de dinainte. Aceasta este frumusețea. Știam de posibila existență a acestei tumori. Niciodată nu aș fi crezut că poate fi o tumoare atât de gravă, pentru că diagnosticul a fost tumoare invazivă, exact așa s-a numit, deci a avut o rapiditate de dezvoltare foarte mare, dar niciodată nu am crezut că pot fi în situația să mă aflu aproape de moarte. Tocmai de aceea nu am dat importanța acestui lucru, dar nu din neglijență, ci pentru că mă confruntam cu probleme mult mai mari decât o tumoare, așa consideram la timpul acela.
Deci, tumoarea aceasta a venit pe fondul unor probleme.
Cu siguranță.
Și problemele erau chiar mai mari decât diagnosticul
exact,
primit.
Exact. Tocmai de aceea nu era o prioritate din partea mea să mă ocup de aceste simptome, să merg la spital și să mă ocup de mine.
Și totuși, care au fost simptomele? Spune-ne nouă, poate cineva care ne urmărește trăiește o experiență ciudată, fizic vorbind. Poate nu reușește să se cunoască atât de bine încât să zică e o problemă, ar trebui să merg la medic.
Da, în primul rând era apariția nodulului care se simțea, lucru care l-am neglijat cam 2 ani de zile, după care când am ajuns, cred că în stadiul 4, spuneați dumneavoastră ce m-a împins să merg la medic, durerea era extrem de mare, nu o mai puteam suporta. Care erau aceste simptome? Era o durere cumplită a părții unde există tumoarea. Brațul nu ți-l mai simți, este o durere incredibilă. Efectiv simțeai că ai nevoie să ți se administreze ceva pentru că altfel nu mai reușeai. Durerea a fost cea care m-a împins să fac pasul următor. De fapt, nici măcar nu l-am făcut eu, că, cum vă spuneam, nu aveam timp să mă gândesc la lucrul acesta. O verișoară de-a mea din Italia, văzând care este situația, eu în prealabil îmi făcusem controalele, știam acum gravitatea, am trimis prin e-mail la toate spitalele din Roma, a fost o binecuvântare pentru mine să pot fi luată în grijă spitalului Gemelli, spitalul Vaticanului, la fel a fost intervenția Domnului, fără niciun ban, fără să cunosc pe nimeni, pentru că acolo se intră foarte greu, dar cred că gravitatea cazului i-au făcut să-și aplece ochii spre mine, m-au sunat imediat și de aici începea o nouă etapă a vieții mele.
Câți ani aveai?
Aveam 37 de ani.
Și fetița ta?
14 ani.
O adolescentă și o mamă tânără,
da,
cu multe probleme în spate și pe deasupra un diagnostic care i-a făcut pe medici să zică e cazul să intervenim în situația asta cu ce putem mai bine.
Exact.
Cred că faptul că nu ai mers la timp a fost o lecție grea și dureroasă pentru tine.
Mi-am dat seama că a fost și o neglijență din partea mea, dar, repet, nu am avut de ales. Aveam alte probleme cu care mă confruntam, îmi necesitau toată atenția, iar eu credeam că de mine am timp să mă îngrijesc mai târziu.
Și ce sperai? Că se va rezolva problema? Te îngrijai de tine pe alt plan, mâncai sănătos?
Da, sau... eram vegetariană, cu mult înainte să fiu diagnosticată. Mereu credeam că dacă o să mă liniștesc și pe plan personal, familial, viața mea va intra într-un făgaș normal, credeam că vor dispare și aceste probleme, pentru că, din păcate, acest tip de boală, mai ales când nu este pe parte să o moștenim, ca așa mi-au spus și oncologii, nu a fost niciun caz la mine în familie, nu am avut un stil de viață neadecvat, totul a survenit din cauza stresului, a supărării, a grijilor. Și acesta este factorul determinant care astăzi produce cam 80-85% din tumori sunt provocate pe sistem nervos.
Și iată o cauză deloc de neglijat și totuși o cauză pe care e greu să o previi. Când vin problemele, vin ca un tăvălug. Și e greu să spui stop. Eu am de tratat o boală, mă liniștesc. E cam greu să te liniștești când în jurul tău e furtună.
Nu ai cum. De-abia când elimini, când se îndepărtează de la tine factorii stresanți, începi să te liniștești și începi să crezi că ai și tu valoare, pentru că eu efectiv nu mai existam în timpul acela și nu aveam nicio remușcare atunci când nu fac nimic pentru mine. Aceasta a fost partea cea mai grea mea de acceptat și acum regret că nu mi-am dat mai multă importanță, dar cred că toate lucrurile, cum spune Romani 8:28, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. De aceea niciodată nu m-am supărat cu Domnul, niciodată nu l-am întrebat de ce, pentru că îmi cunoșteam viața și știam foarte clar de ce a apărut această tumoare.
Alina, eu vreau să rămânem un pic la ceea ce ai spus, că niciodată nu mi-am acordat importanță, nu mi-am luat timp, răgaz pentru mine, pentru sănătatea mea în mod specific. De ce ai ales asta? Pentru că sunt convinsă că sunt atâtea mame care consideră că trebuie să se sacrifice pe ele. Până unde ar trebui să meargă sacrificiul unei mame?
M-am gândit de multe ori la lucrul acesta. Provin dintr-o familie ortodoxă. Mama mea a fost cea care ne-a insuflat atât de frumos valorile familiale. După ce am cunoscut Biserica Adventistă, mi-am dat seama cu atât mai mult ce valoare are familia în ochii lui Dumnezeu. Și credeți-mă, întotdeauna m-a urmărit gândul că în ciuda problemelor care le ai în familie, a te despărți, pentru că nu era o alegere, chiar se impunea, e un păcat în ochii Domnului. Am crezut lucrul acesta cu atâta vehemență, cu atâta putere, încât nu am putut face niciun pas de a mă rupe de factorii aceștia care mă împingeau spre boală. Am rămas acolo, prin alegerea mea am rămas să rămân în acest mediu nociv, să spun, pentru mine. Acum, nu că nu mai dau aceleași valori a ceea ce ne învață Scriptura, cum privește Dumnezeu partea aceasta a despărțirii în familie, dar cred că sunt cazuri extreme când trebuie să luăm o atitudine, pentru că astfel nu numai că m-am distrus pe mine, mi-am dat seama, mi-am distrus și fata, pe de o parte, restul familiei la fel au simțit cu atâta durere și sunt lucruri, amintiri care niciodată nu se vor depărta de la noi.
Foarte interesantă această perspectivă. Sunt convinsă că sunt foarte multe mame care gândesc ca și tine, care nu ies dintr-o relație, poate foarte multă violență,
exact,
poate cu bătaie propriu-zisă, și câte și câte altele, nu ies pentru că principiul este,
exact,
că Domnul nu iubește despărțirea.
Așa am crezut, încă mai cred, dar acum am mai învățat încă un principiu, și viața mea și viața altei femei are valoare. Și cred că Dumnezeu pentru aceasta ne-a creat să fim fericiți, nu numai să îndurăm, să îndurăm, cu toate că și suferința așa are locul ei în planul Domnului.
Ți-a luat destul de mult timp să înveți lecția asta.
Greu, mult.
Bun, să ne întoarcem la cazul tău, la diagnostic, la spital. Ce ți-au spus medicii în momentul în care ai ajuns la spital și ai înțeles că nu mai ai șanse de a sta pe tușă, durerea era prea prezentă ca să o ignori?
Am ajuns la spital. Îmi făcuseră biopsia și mergeam să iau rezultatul biopsiei. Niciodată nu am crezut că poate fi de o gravitate atât de mare. Îmi imaginam că am tumoare, că cum auzeam întotdeauna tipul acesta de tumori sunt tratabile, mai ales
în Italia
era spital oncologic special pe ramura aceasta și niciodată nu am crezut că nu o să merg înainte. Nu m-au mai lăsat să plec, mi-au spus să mă așez, să iau loc într-o cameră, mi-am dat seama că se tratează de ceva greu de auzit, au chemat comisia psihologică, știu că erau 22 de persoane în sală, iar cuvintele au fost simple, dar clare. Mai aveam 3 luni, mai îmi dădeau la data aceea 3 luni de viață.
Ce a fost în inima ta când Ai primit nu diagnosticul de cancer, ci sentința, 3 luni de viață.
M-au mai ținut acolo pentru câteva ore ca să se asigure că totul e bine cu mine din punct de vedere emoțional, după care am plecat, eram singură. Mi-aduc aminte, ca și cum ar fi fost ieri, m-am oprit pe trotuarul unei străzi de lângă spital și cred că acolo a avut loc dialogul meu cel mai profund cu Dumnezeu. I-am zis că accept situația, i-am zis că nu am nicio întristare față de el, singura mea problemă o reprezenta Iasmin, fata mea, și mă gândeam ce o să fie de ea. Aceasta a fost singura mea problemă la data aceea, pentru că nu mă mai gândeam că eu mai am vreo șansă să merg înainte. Dumnezeu a dat răspunsuri, adevărat, greu, pentru că e ușor să avem o viață de credință când tu ceri și primești răspuns, când te rogi și Domnul răspunde, dar când Domnul tace, e tare greu. Și când tace pe o durată mai lungă, atunci se vede cam unde stăm în relația cu El. A fost o perioadă lungă de tăcere din partea Domnului, dar o perioadă în care mi-am dat seama că niciodată n-am fost lăsată singură. Și de ce spun lucrul acesta? Durerile fizice au fost fără măsură. Am ajuns la un stadiu în care mi-au dat morfina acasă, care protocolul spunea numai la spital, dar văzând care e situația, știau că nici acasă nu voi rezista fără morfină. Mi-au dat morfina acasă, dar nu mi-am administrat nici măcar o fiolă, tot spre slava Domnului. Erau durerile cumplite, dar simțeam cum Domnul ameliorează, deci nu erau acele dureri care să mă facă să trec peste limita, să spun, trebuie să mi-o injectez.
La telefon, când am povestit și am pregătit emisiunea, mi-ai spus un lucru care m-a uimit, dar nu te-am întrebat mai departe, dar nu pot să nu te întreb acum. Mi-ai spus că te-ai întors acasă și tu trebuia să-ți continui lucrul, pentru că trebuia să te îngrijești de nevoile zilnice ale casei tale, ale fiicei tale.
Da, eram atât de naivă. Tocmai de aceea spun că nici nu realizam în ce stadiu sunt. M-au băgat imediat în chimioterapie și ca să vă dați seama cât eram de preocupată de alte probleme, în ziua când trebuia să fac chimioterapie, eu eram la muncă și normal că nu eram prezentă la spital. M-au sunat oncologii și mi-au spus, tu ești inconștientă, tu nu-ți dai seama ce ți se întâmplă. A fost prima oară când am realizat că trebuie să rup cu munca. Făceam chimioterapie și mă duceam la muncă. Nu vă pot spune ce însemna lucrul acesta, dar am reușit pentru o bucată de timp, prin puterea Domnului, după care consecințele chimioterapiei m-au împiedicat total să mai fac lucrul acesta.
Ce înseamnă asta concret, consecințele chimioterapiei?
Chimioterapia îți schimbă viața total. E adevărat că produce și lucruri bune în tine, pentru că omoară celula tumorală, dar o omoară și pe cea bună. Ce a însemnat pentru mine? Am schimbat 6 tipuri de chimioterapie. Făceam chimioterapie și tumoarea creștea. Am crescut de la 3,5 cm, am ajuns până la 9 cm făcând chimioterapie. Ce înseamnă chimioterapia? Sunt dureri care doar cel care trece pe acolo le poate înțelege, dar durerile musculare și osoase sunt cele care te fac efectiv să-ți pierzi mințile. Simți ca și cum ți-ar întinde oasele, nu, sunt dureri grele, tocmai de aceea morfina este atât la îndemână. Iar ultimul tip de chimioterapie, pentru că vă spuneam că mi-administrau chimioterapie și tumoarea creștea, mi-au zis că nu mai au ce să mai facă. Schimbasem 5 chimioterapii și mi-au zis, vedeam o comisie de 22 de oncologi care s-au luptat pentru viața mea, efectiv i-am văzut că s-au luptat, mi-au spus nu vrem să te lăsăm să mori, mi-au zis, mai este un tip de chimioterapie, nu era experimentat, mi-au cerut consimțământul. A fost o perioadă când le-am cerut 2 zile să mă pot gândi bine, timp în care m-am rugat. Știți că mai exista din partea noastră, mai există și respingerea aceasta a termenului de chimioterapie. Dacă faci chimioterapie, nu e bine, mergi doar pe calea naturistă. La mine calea naturistă nu-și mai făcea efectul, boala era prea avansată. M-am rugat Domnului și am avut toată convingerea că trebuie să fac lucrul acesta. Nu mai aveam de ales. Știam că dacă nu, cum au spus ei, lucrurile merg spre rău. Așa că am acceptat și această chimioterapie experimentală, iar aceasta a fost, din păcate, groaznică pentru mine. Pe lângă celelalte simptome, am avut arsuri de gradul 3, deci palmele și picioarele mi-au fost atacate, a trebuit să stau în spital internată, după care trebuia să am grijă și de Iasmin, le-am cerut consimțământul să mă întorc acasă. Prin metodele care le-am avut, am încercat să-mi creez mediu steril, să am grijă, să mă pot îngriji pentru a fi alături de ea. Unghiile mi-au căzut total și de la mâini și de la picioare. A fost un proces infecțios. A fost cea mai urâtă perioadă a întregului acestui proces. Un proces infecțios la unghii care efectiv a făcut să mi se desprindă unghiile și a trebuit să am puterea să mi le smulg.
Alina, ai fost descurajată în perioada aceasta când ai văzut că decăderea fizică este maximă?
Să știți că nu sunt o fată puternică, nu eram așa cum, numai această frază o auzeam și prin biserică și prin familie, tu ești tare, trebuie să mergi înainte. E adevărat, dar aveam și, să nu credeți, aveam momentele mele de slăbiciune și cum nu aveam cu cine să le împărtășesc prea mult, pe Iasmin nu o puteam bombarda cu astfel de informații, pe mama nici atât, fratele meu și cumnata mea, care chiar mi-a fost ca o soră, cu ei împărtășeam totul, iar fratele meu niciodată nu îmi dădea alternative, îmi spunea, te doare? Ok, du-te pe la alte secții din spital, du-te pe la ortopedie, să-i auzi acolo cum e să nu ai un picior, să nu ai o mână, și apoi mă sun să văd dacă te mai plângi. Și să știți că așa făceam. După ce mi s-a administrat chimioterapia, nu ieșeam din spitalul gemelii pe ușa principală, ci mă duceam prin secții mai grave. Și când vedeam ce este acolo, eu ieșeam mulțumind lui Dumnezeu că încă ies pe picioare, am mâinile mele, am picioarele mele, așa cum le am, dar le am. Așa că nu am avut descurajări, dar am avut oameni lângă mine care au știut să mă ridice, iar lucrul acesta contează atât de mult pentru o persoană care este diagnosticată cu o tumoare, pentru că ești vulnerabil, ești sensibil în acele momente, de aceea e nevoie să te înconjori de oameni valoroși care să te facă, să te împingă, să mergi mai departe.
Cred că ultimul lucru de care ai nevoie într-o astfel de situație este să te trezești singur. Pentru că e mai greu de dus atunci când ești singur decât atunci când, chiar dacă durerea e mare și descurajarea vine, ai lângă tine oameni care te împing să mergi înainte,
da,
care îți spun că se poate, care se roagă pentru tine. Cât de mult cred că a contat să știi,
da,
că,
da,
mama ta se roagă pentru tine, da, că fratele tău, cumnata ta, da, se roagă pentru tine, că fiica ta se roagă pentru
tine. Biserici întregi, primeam mesaje. Biserica din care făceam parte, biserica din Roma, mi-a fost mamă, tată, frate și soră. Nu aș fi reușit fără ei.
Mă bucur că biserica și-a împlinit menirea. Chiar
și-a împlinit-o cu laude, aș putea să spun. Nu că e o onoare prea mare care o aduc bisericii, dar chiar, chiar au fost pentru mine ca un colac de salvare.
Cred că au trăit și ei cumva în pas cu tine,
da,
toate,
da,
emoțiile și durerea, da, și chinurile prin care ai trecut.
M-am simțit, să știți, binecuvântată, chiar răsfățată să fac parte dintr-o asemenea biserică. Este atât de frumos să știi că ai atâtea surori și frați și nu mi-a lipsit nimic. Nu puteam lucra. O aveam pe Iasmin de crescut, depurtat în școală și totuși nu mi-a lipsit nimic, din contră, am fost binecuvântată fără măsură, mai mult decât meritam și totul s-a datorat din nou bisericii din care făceam parte.
Să mergem mai departe cu povestea bolii. 3 luni de chimioterapie, 6 tipuri de chimioterapii, a 6-a, ultima experimentală, chiar dacă dureroasă, a început să dea rezultate. Ce a urmat după?
A început să dea rezultate, după care a fost, au îndrăznit să îmi facă și operația, pentru că ei mi-au spus, nu intrăm în operație, nu riscăm, știau ce se întâmplă dacă mă operează. Iar când mi-au spus că mă operează, a fost pentru mine așa ca o rază de soare. Am văzut puțin lumina de la capătul tunelului și mi-am dat seama că totuși poate o șansă există pentru mine. M-au operat, din păcate și după lucrurile nu au mers așa cum mi-am dorit. Am mai continuat cu chimioterapie, cu radioterapie, dar lucrurile spre sfârșit au avut alt final.
Alt final? Spune-ne și finalul!
Alt final. Ori de câte ori mergeam la comisia oncologică, parcă îi rugam non-verbal să-mi spună că totul este ok. Niciodată n-am auzit din gura lor să-mi spună, Alina, tumoarea nu mai e. Tumoarea există, am făcut controlele în luna august, anul acesta, este inactivă, dar vă spun cu toată bucuria, prefer să știu că am o tumoare inactivă decât să îmi spună că s-a eradicat, nu mai este urmă de tumoare și să poată recidiva. Mă bucur de fiecare zi, duc un stil de viață la fel de sănătos, zâmbesc mai mult, sunt fericită și cred că lucrurile acestea mă vor conduce spre vindecare totală.
Și Alina, ce înseamnă pentru tine faptul acesta? Faptul că nu... Cazul tău nu e un caz încheiat.
Nu.
Dimpotrivă, tumoarea este acolo. Există teamă în sufletul tău? La urma urmei, tu mi-ai spus că oricând poate recidiva. Faptul acesta, ai gândul acesta în minte. Ce înseamnă pentru tine și pentru viața ta de azi?
Știu că e greu de crezut, poate este ceva ce mulți nu mă vor crede, dar nu am nicio teamă. Chiar niciuna. Atât de frumos a putut Dumnezeu lucra în viața mea, încât să învăț să trăiesc, cum vă spuneam la începutul emisiunii, să învăț să trăiesc cu diagnosticul acesta. Iar acum, astăzi, poate dacă m-ați fi întrebat acum 3 ani, poate vă răspundeam altceva, dar astăzi chiar nu am nicio teamă și cât mi-a dăruit Dumnezeu până astăzi, îmi este suficient să-i spun, Doamne, deja mi-ai dat prea mult. Chiar credeți-mă, vă spun cu toată sinceritatea, eu nu am ce să-i mai cer Domnului.
Alina, dar ce s-a schimbat în viața ta de acum 3 ani și până astăzi, de te face să ai o astfel de atitudine?
Factorul emoțional, factorul social, factorul familial contează foarte mult. După cum vă spuneam, mama mea așa a știut să ne educe încât să ne conștientizeze că familia este lucrul cel mai frumos. Dacă când m-ați întrebat care a fost cel mai greu lucru pentru mine de suportat, nu a fost boala, aveam doar un singur regret că nu o să mai fiu, pe lângă faptul că o las pe Iasmin, faptul că n-am putut să gust ce înseamnă să ai o familie fericită, binecuvântată. Priveam la ceilalți din jurul meu, la Roma, nu o priveam cu acea invidie negativă, nu. Dar când îi vedeam că sunt fericiți, trebuie să recunosc că exista în inima mea acest lapsus că eu nu am putut să am lucrul acesta și tare mi-am dorit, am zis, Doamne, singurul lucru pe care îl regret este că nu am știut ce înseamnă să văd binecuvântarea ta și în mijlocul familiei. Ce schimbări a adus Dumnezeu în viața mea? Am reușit să mă căsătoresc. Am reușit să mă căsătoresc cu un om care pentru mine reprezintă o lecție de viață. Nu e el câștigat că mă are pe mine, sunt eu cea câștigată că l-am pe el. Dragoș este un băiat care la prima vedere nu inspiră mult, dar este de o profunzime extraordinară. De câte ori merg la controle, de câte ori mă apucă teama că s-ar mai putea întâmpla ceva, îmi spune, indiferent ce se întâmplă, suntem în mâna Domnului și dacă trebuie să o mai luăm cu chimioterapia de la capăt, o luăm de la capăt. Dacă trebuie să mai faci alt tratament, facem alt tratament. Și mi-a spus un lucru care pentru mine a reprezentat un light motiv pentru viață. Mi-a spus, și un an, dacă ne bucurăm împreună, pentru mine valorează cât 100. Am trecut de anul acesta și vă spun că am trăit în anul acesta lucruri pe care poate al cuplului l-au trăit în 30 de ani. Nu pot cere Domnului altceva mai mult. Chiar sunt împlinită și lucrul acesta văd cum lucrează și în mine, în partea emoțională și fizică, dar câștigul cel mai mare este că lângă acest băiat am lecții prețioase de viață. Eu încă mai aveam multe de învățat ca să îmi pot încheia, să spun așa, traseul, călătoria pe acest pământ.
Mă bucur că ne-ai povestit de Dragoș și de ceea ce Dumnezeu a adus în viața ta frumos. E uimitor să vezi cum Dumnezeu ne cunoaște atât de bine, știe gândurile noastre și nevoile noastre. Pe fondul acela al bolii, al bolii care nu primise nicio speranță de vindecare, exact. Dimpotrivă, Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar, mai mult decât te-ai fi putut aștepta. Până la urmă ți-a dat și vindecare, ți-a prelungit viața, au trecut de atunci ceva ani.
Exact.
Te-a lăsat să o vezi pe Iasmin crescând, transformându-se într-o tânără care astăzi este studentă. Ți-a dat și binecuvântarea unei familii așa cum îți doreai.
Exact.
Și ți-a dat și pace în suflet. Pentru că este un lucru care lipsește în viața multora dintre noi. Nu avem diagnostice atât de urâte ca cel pe care l-ai primit tu. Nu avem probleme așa cum ai avut tu în căsnicia ta, în prima ta căsnicie. Și cu toate acestea, parcă ceva lipsește. Se pare că durerea și crizele vieții ne ajută să-L cunoaștem pe Dumnezeu și ne ajută mai mult decât atât, să primim pacea pe care numai Dumnezeu o poate da pe timp de furtună. Și atunci putem să spunem, probabil cu seninătatea cu care o spui tu azi, Doamne, sunt pregătită să închei călătoria aceasta atunci când hotărăști tu. Ești o încurajare, Alina. Nu știu dacă ești puternică sau nu. Numai Dumnezeu știe ce este în sufletul tău. Dar cu siguranță experiența ta este o încurajare. Sunt tot mai multe femei care primesc diagnosticul
așa
acesta.
Este.
Și sunt multe mame care se întreabă ce se va întâmpla cu copiii mei. Până la urmă, ok, eu mă duc. Atât a fost pentru mine. Dar cu copiii mei? Sunt mame care au copii mici. Sunt mame singure. Și se gândesc la fel. Ce se va întâmpla cu fiul meu, cu fiica mea, când eu nu mai sunt? Și cu această problemă te-ai confruntat și tu și a fost greu de dus. Ce ai povestit lui Iasmin în toată această perioadă când tu te luptai cu boala? Ce a înțeles ea? Cum a trăit ea toată această perioadă?
Întotdeauna preocuparea mea era cum să-i explic situația de față, pentru că nu era doar problema bolii mele, mai era și problema familială care a apăsat atât de mult. Mi-era frică că la un moment dat fata mea să nu spună, păi unde mai e binecuvântarea Domnului? Chiar mi-a fost teamă că Iasmin ar putea să facă vreun pas înapoi și să spună, nu vreau să mai aud de Dumnezeul acesta. Prin harul Domnului, lucrurile acestea nu au făcut decât să o maturizeze și să o întărească. Nu este meritul nimănui, ci doar meritul lui. Trăiesc astăzi cu o liniște atât de frumoasă că o văd cât e de liniștită lângă Domnul, a acceptat orice lucru și caută acum și e atentă să nu treacă prin aceleași lucruri prin care am trecut și eu. Cum a primit, țin minte, era în ultimul an de liceu, avea 14 ani, aveam dureri groaznice, avea atâta de învățat. Veneam de la spital și aveam nevoie să mă ajute. Cine să mă ajute? Iasmin. A venit și mama, e adevărat, mama m-a ajutat foarte mult, dar și Iasmin era cea care mereu stătea lângă mine. Și credeți-mă, seară de seară, cu cartea în mână pe de o parte și cu cealaltă mână ori îmi făcea masaje, ori mă alinta, ori îmi pregătea anumite medicamentații de care aveam nevoie. S-a împărțit între școală și mine într-un mod miraculos. Nu știu cum a putut să le îmbine. Dar a reușit.
Cred că experiența aceasta a crescut-o.
Da.
A maturizat-o.
Da. Da.
Dar mama ta, cred că tu înțelegi ceva din ce poate simți o mamă când vede că nu mai e speranță. Pentru că tu, până la urmă, ai primit un diagnostic fără speranță. Cred că la fel a trăit și mama ta.
În momentul în care am primit diagnosticul, medicii oncologi erau foarte sceptici. Mi-au spus de la început, încercăm totul, dar să știi că nu știm ce randament va da. Și credeți-mă că am început, ca orice om care primește un diagnostic așa și mi se spune că în 3 luni, am început să-mi pun lucrurile în rânduială și să mă ocup chiar de partea să-mi pregătesc o mormântare. Țin minte că am chemat-o pe mama în Italia. M-am dus după ea la aeroport. Era într-o zi de marți și am început pe departe să-i explic situația, dar foarte suav, astfel încât să o iau treptat.
Deci ea nu știa?
Nu știa. I-am spus de problema care o am, dar nu de gravitatea problemei mele. Am văzut că deja în călătoria spre casă ea nu mai făcea față să asimileze vestea, nu a mai avut curaj să-i spun mai departe, cu toate că ea m-a întrebat, e grav, e tumoare malignă, am mințit. Nu am putut pentru că o vedeam cum se prăbușește. După aceea a trebuit să-i spun adevărul, iar pentru mama cred că a fost chinul cel mai groasnic. Nu cred că înțelegem ce înseamnă pentru un părinte să-și vadă copilul într-o stare de degradare atât de mare. Așa cum a văzut ea, a fost o durere care, cred că nici astăzi, ea este mult mai bine astăzi, dar cred că încă păstrează în ea amintirile, cel puțin pe latura fizică, a celor prin care am trecut.
Dar cred că toată familia ta se raportează astăzi altfel la Dumnezeu,
da,
decât se raporta înainte, pentru
sigur
că experiența cuiva apropiat îți schimbă perspectiva. Imposibil să nu ți-o schimbe.
Absolut. Absolut.
Ai spus că ai avut lângă tine familia extinsă. Fratele tău, mama ta, a fost fiica ta. Nu ai fost singură.
Da.
Dar mai presus de toate, a fost Dumnezeu.
Sigur.
Ce vorbeai cu Dumnezeu în acea perioadă?
A fost o perioadă când calculam foarte mult cuvintele cu Domnul. Nu spun că nu au fost și plânsete înaintea Domnului, dar niciodată nu m-am luat la întrebări cu Dumnezeu. Știam foarte bine, am spus, repet, de ce sunt în situația aceasta și niciodată nu mi-am permis să-L întreb pe Dumnezeu de ce. Credeți-mă, a tăcut Dumnezeu mult, dar întotdeauna a știut să lucreze la psihicul meu atât de frumos încât să nu vină descurajarea. Când făceam chimioterapia, eram băgată la un sector de cazuri grave oncologice, nu eram la etajul 6 al spitalului, unde acolo erau cazurile foarte grave. Știți ce însemna când a doua zi mă duceam să fac chimioterapie și mi se spunea că colega care până acum era lângă mine și-a luat zilele? Pentru că nu mai putea. Își dădea seama că în lupta aceasta nu mai era nicio șansă de scăpare. Mă duceam la chimioterapie și când începea chimioterapia cântam ca să alung frica. Îl rugam pe el să-mi dea putere. Mi-era frică de durerea fizică, vă recunosc. Durerile erau crâncene. Mi-era frică de durerea fizică și îl rugam să mă ajute să îmi ia el durerile astfel încât să pot să am totuși mintea lucidă, să nu mă gândesc la alte lucruri. A știut Domnul, a lucrat frumos și întotdeauna aveam cu mine frica, mă duceam cu frică, da, e adevărat, recunosc, dar mă duceam și cu speranță că nu sunt singură. Credeți-mă, eu nu știam ce e pe fața mea, dar când mă vedeau de la capătul culoarului, oncologii și tot personalul medical, pentru că te cunoșteau 2 ani de zile, mă tot vedeau aproape zilnic.
Deci 2 ani de zile tu zilnic mergeai la tratament?
Da, nu mergeam întotdeauna pentru chimioterapie, dar aveam tratamentele celelalte anexate tratamentului de radiochimioterapie, că ajunsesem la 38 de kilograme.
Asta după operație?
Și înainte. Da,
deci a fost un tratament oncologic ca o pregătire pentru operație, pentru că nu te puteai băga în operație.
Post-operator.
Era, da. Tumoarea era prea invazivă, probabil.
Da, da.
Și după aceea a urmat o altă perioadă de tratamente zilnice.
Da. Mă vedea personalul medical și îmi spunea în italiană, ce la fai, deci strigau de la capătul culoar, adică tu poți, ai să reușești. Chiar mi-aduc aminte când m-am dus la ultimul control, oncologul principal mi-a spus, chiar cineva te iubește. Și aparte că eu foloseam și cura naturistă, cu care ei nu erau deloc de acord, am mers puțin în contradictoriu cu ceea ce îmi spuneau ei, a fost puțin o luptă elegantă între mine și ei, dar au văzut la sfârșit, mi-au spus, nu știu ce făceai în prealabil, dar ai rezistat cu 38 de kilograme să-ți se administreze atâta toxină, nu a fost ușor, dar corpul a rezistat, e o minune din partea Domnului.
Cu siguranță a fost uimitor și faptul că Dumnezeu s-a folosit de tine pentru a le arăta lor, unor oameni de știință la urma urmei, că există ceva supranatural în fiecare caz.
Da, pentru mine chiar a fost o mângâiere și o frumusețe a intervenției lui Dumnezeu, cel puțin ca ei să vadă, pentru că ei sunt mai sceptici în aceste gânduri care le avem noi, mai ales cu tratamentele, cu una cu alta. Eu n-am luat decât strictul necesar din medicamentele care mi le dădeau ei, pentru că dacă aș fi luat totul, nu știu cât mai puteam rezista. Eu compensam cu cele naturale și când ei își dădeau seama că nu consum ce-mi dau ei și consum ce vreau eu. M-au certat, m-au dojenit, dar la sfârșit au spus, nu știu ce ai făcut, dar ai făcut bine. Și e meritul Domnului.
Dar spune-mi, în timp ce mergeai și făceai tratamentul și spuneai că te întâlneai cu alte persoane,
da.
Erai familiară pe acolo, dar și alții erau la fel de familiari ca și tine. Ce discutai cu acești oameni? Îi vedeai deznădăjduiți? La urma urmei, ce poate fi în sufletul și mintea unui om care nu are de ce să se prindă așa cum aveai tu?
Să știți că este teribil să auzi atâtea istorii de viață ale anumitor femei și să le vezi că nu au de ce să se prindă. A fost avantajul suprem al meu că-L cunosc pe Dumnezeu. Poate de multe ori ne spunem așa cu vorba, dar nu și cu inima, că da, Dumnezeu este o binecuvântare în viața noastră, chiar este, pentru că atunci când ajungi pe acel scaun, un scaun special, când se administrează un astfel de tratament, chiar nu mai ai de ce să te legi decât de Dumnezeu. Vorbeam cu ele, e adevărat că sub atâta tratament cât erau, mintea nu-ți mai poate fi foarte clară, pentru că li se administra și foarte multă morfină. Mulțumesc Domnului, niciodată nu mi-am administrat morfina. I-am zis Domnului, Doamne, oricât m-ar durea, mi s-a luat toată vlaga, nu mai era nimic bun în mine, dar am zis, mintea, te rog, lasă-mi-o lucidă. Știam că dacă mi-administrez morfină, lucrurile se schimbă, așa că am avut întotdeauna mintea lucidă. Ceea ce vedeau ei, știți prin ce și-au dat seama că este o putere în mine care e dincolo de ce ei puteau vedea? De fiecare dată când îți administra acea chimioterapie, ei îmi spuneau, trebuie să aducem comisia psihologică pentru că e greu, trebuia să fiu asistată și le spuneam, nu am nevoie. Rămâneau șocați că primesc cu serenitate și nu numai eu, probabil și alte femei care împărtășim aceeași speranță, primeam cu serenitate orice tratament și orice veste. Era pentru ei un semn de întrebare. Știau ce crezam, știau cine sunt, rămâneau uimiți. De aceea, ultimele lui cuvinte ale oncologului, chirurgul oncolog, cel mai mare, directorul spitalului GML, mi-a spus, chiar te iubește acea persoană. Și m-am simțit onorată că l-au putut să-l vadă pe Dumnezeu prin lucrarea lor care au făcut-o în mine.
Cu siguranță ai fost o mărturie pentru acei
da,
oameni.
Da, cred, prin harul Domnului.
Ce le-ai spune acum mamelor, femeilor care, ca și tine, trec printr-o experiență de genul acesta? Poate de curând au primit diagnosticul. Poate se luptă de ceva vreme cu tratamente, așa cum ai trecut și tu. Poate cineva din familie a primit acest diagnostic. Ce le-ai spune?
Aș fi nedreaptă să spun sau să nu fiu sinceră să spun că nu începe un proces greu, dar nu un proces imposibil. Dacă au putut cu mine, un caz care nu avea nicio speranță la timpul acela, sunt sigur că Dumnezeu poate. Este nevoie să știți că partea cea mai mare trebuie să ne o facem și noi. Dumnezeu își face partea lui, dar partea cea mai frumoasă trebuie să ne o facem noi. Trebuie să admit lucrul acesta și să mă ancorez, să lupt, să nu nădăjduiesc, pentru că degeaba făceam tratamentul medicamentos dacă eu plângeam și eram distrusă pe plan emoțional. Este greu, dar nu imposibil. Iar când ai o familie lângă tine, încurajezi familiile care au un caz de acest gen, în familie, oricare ar fi tumoarea, să acorde atenția cuvenită, pentru că noi supraviețuim doar prin atitudinea lor care și-o arată față de noi.
Alina, ce lecție ai primit după toți acești ani de luptă, de boală, de suferință, de încercare, de dezamăgire, de frică?
Că sunt iubită. Poate am plâns că nu sunt iubită de cine trebuia, dar Domnul m-a iubit. Nu este subiectul temei noastre, dar după ce am rămas singură cu Iasmin, am trecut printr-un incendiu, locuiam la biserica din Roma. Eram la un pas de moarte. Ne-au spus ofițerii, pompieri, au venit 3 minute și biserica era în flăcări, nu se mai putea face nimic. A fost momentul când atunci am înțeles, chiar Dumnezeu are un plan pentru mine. M-a scăpat din tumoare, m-a scăpat și din incendiu. Știam că sunt în mâna Domnului.
Ai trecut și de boală, ai trecut și de incendiu, te bucuri de fica ta, te bucuri de binecuvântarea unei noi familii, te bucuri de o relație frumoasă în Domnul și mergi înainte încrezătoare.
Da.
O încurajare pentru cei care ne privesc, cei care ne ascultă și care trec prin diverse încercări, diverse crize ale vieții.
Cred că niciodată nu trebuie să disperăm. Fiecare lucru din viața noastră, indiferent de crezul care îl avem, fiecare lucru își are locul lui. Trebuie doar să înțeleg că toate lucrurile au un plan. Iar încercările acestea ușoare, cum spunem 2 Corinteni 4:17, lucrează în noi. Ce lucrează în noi? Nici eu nu știam că vor lucra o asemenea slavă frumoasă veșnică în viața mea. E greu să crezi în acele momente că Dumnezeu mai are un plan pentru tine, dar Dumnezeu chiar îl are. E greu să crezi că poți vedea când te-ai născut orb. E greu să crezi că din 5 pâini și 2 pești Dumnezeu poate hrăni 5.000 de oameni. E greu să crezi că aflându-te într-un cuptor de 7 ori mai puternic, încălzit, mai scăpi cu viață. Dar trebuie aceste femei, noi când trecem prin aceste lucruri, trebuie să avem curajul să credem că El poate, dar trebuie să ne dăm și noi examenul nostru.
Când te-ai așezat pe canapeaua noastră, mă gândeam cum o să ducem noi până la final povestea asta atât de grea. Cuptorul a fost atât de încins în cazul tău.
Da.
Și iată că azi povestim despre o luptă care s-a terminat victorios, biruitor pentru Dumnezeu. Dumnezeu s-a folosit de experiența ta pentru a fi o mărturie acolo, pentru a-ți crește copilul într-un mod uimitor, pentru că s-a maturizat din experiența aceasta, pentru a-ți arăta ție că te iubește nespus de mult și pentru a continua să fie o încurajare pentru atâtea femei care sunt disperate la momentul acesta și nu știu încotro să o ia, fie din cauza unei boli, fie din cauza situației familiale. Continuă, Alina, să fie o încurajare pentru oameni, oriunde mergi, oriunde te afli, continuă să le aduci speranța pe care tu o trăiești în continuare, ieșită curată și biruitoare din cuptorul încercării. Îți mulțumesc că
eu vă mulțumesc.
Ai fost cu noi.
Eu vă mulțumesc și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți.
Poate ați trecut prin experiența diagnosticării cu cancer de sân sau poate aveți o prietenă care trece chiar acum pe acolo. Sau poate ereditatea nu vă e favorabilă și vă gândiți cu groază că vi s-ar putea întâmpla și vouă. Sau poate sunteți dintre cele care gândesc că lor nu li s-ar putea întâmpla așa ceva. Altora da, dar vouă nu. Că ne place sau nu, cancerul de sân este o realitate. Examinările periodice recomandate de medic nu trebuie neglijate. Sportul și dieta sănătoasă ar trebui să intre pe ordinea de zi a priorităților noastre. De asemenea, trebuie să găsim echilibru în relațiile noastre, pentru că și stresul are un cuvânt de spus în apariția cancerului. Noi trebuie să ne facem partea noastră, iar Dumnezeu va face restul. Dacă Dumnezeu îngăduie o astfel de încercare, să ne prindem de El, pentru că știm că viața noastră este atât de prețioasă înaintea Lui încât a murit pentru noi. Dacă această emisiune poate aduce speranță și încurajare cuiva, dați-o mai departe. O găsiți pe YouTube, pe canalul Proiectem, dar și în arhivele Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Sunt Anca Porumb. Până săptămâna viitoare, numai bine!